Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Βασιλεύ ουράνι παράκλητο το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελευθέα και σκήνουσον ημίν και καθάρισον μας ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάσιμον.
Ήδη πλησιάζουν οι μέρες που μπαίνουμε στη Σαρακοστή και η Κυριακή που πέρασε ήταν η Κυριακή του Ασώτου, η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, και θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό, ίσως και κάθε χρόνο το αναφέρουμε αυτό, να μιλήσουμε για την παραβολή του Ασώτου. Και θεωρούμε πως είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στην παραβολή αυτή είναι συμπυκνωμένος όλος ο Ευαγγελικός Λόγος. Αν μπορούμε να εμβαθύνουμε στην παραβολή αυτή και αν μείνει στερεωμένα μέσα στη συνείδησή μας το πνεύμα της παραβολής, τότε η πνευματική μας ζωή θα έχει μια άλλη δυναμική. Η πνευματική μας ζωή ή είναι ανύπαρκτη ή είναι ανεμική ή κάνει σκαμπανεβάσματα, γιατί δεν έχουμε ισχυρά πνευματικά κίνητρα. Και θεωρούμε πως αν η παραβολή του Ασώτου μπει βαθιά μέσα στη συνείδησή μας, τότε σίγουρα θα έχουμε άλλη δυναμική στην πνευματική πορεία. Θα λειτουργεί αφυπνιστικά. Θα ενεργοποιεί άλλη διάθεση μέσα μας. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η ελπίδα που αφήνεται στον αμαρτωλό άνθρωπο, και ο δεύτερος λόγος είναι η αιτία της ελπίδος, και η αιτία της ελπίδος ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Και βλέπουμε σε όλη την παραβολή μία αίσθηση, ένα πνεύμα, και είναι το πνεύμα του Θεού αυτό, και το πνεύμα του Θεού από πρώτο χέρι, από τον ίδιο τον Χριστό. Αν θα μπορούσαμε να λέγαμε εμείς κάτι, θα ήταν δικά μας λόγια. Αν θα λέγανε οι Αγίοι μας, θα λέγαμε ότι εντάξει, μπήκε και το ανθρώπινο στοιχείο. Εδώ ο ίδιος ο Χριστός μας μιλάει και αναφέρεται σε όλη αυτή την παραβολή το πώς στέκεται έναντι του ανθρώπου. Και βλέπεις σε όλη την παραβολή μια φροντίδα. Ένα ενδιαφέρον, ένας πόνος, και ένας πόνος που ζητεί την σωτήρια του ανθρώπου, που ζητεί με κάθε τρόπο τη σωτήρια του ανθρώπου. Κάνει τα πάντα ο Θεός. Αυτή είναι η αγωνία του, αν επιτρέπεται ο όρος. Αυτή είναι η έννοια του Θεού. Είναι η έννοια του Θεού, όχι να καταδικάσει αλλά να θεραπεύσει. Εάν για μας γίνει αυτό συνείδηση, αν γίνει για μας αυτό βεβαιότητα, τότε σίγουρα θα έχουμε τη δύναμη να στραφούμε σε αυτόν. Κάποιοι μπορούν να πούνε πως μα αν γίνει για μας βεβαιότητα η αγάπη του Θεού, τότε μπορούμε να χαλαρώσουμε και στην πνευματική ζωή να μην είμαστε τόσο προσεκτικοί. Αυτά είναι, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι η πτώση μας και είναι μια αρρωστημένη νοοτροπία, αλλά σε αυτό το πνεύμα δεν ζεις τίποτα. Δηλαδή το να χειρίζεσαι την αγάπη του Θεού για να δικαιώνεις την αμαρτία σου, γι' αυτό εντάξει, δεν μπορούμε πλέον να πούμε σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά αν ο άνθρωπος έχει μια γνήσια διάθεση, σέβεται τον εαυτόν του, σέβεται το μυστήριο της ζωής που του χάρισε ο Θεός και έχει φιλότιμο, τότε μέσα στο φιλότιμο μπορεί να βεβαιωθεί ότι υπάρχει η ελπίδα της αγάπης του Θεού. Μιχάλη, δεν ακούγεται, λέει. Ακούγεται, Μιχάλη? Λοιπόν, κάπου θα ακουστεί. Να δούμε λοιπόν, και θεωρούμε πως στην παραβολή την οποία όλοι γνωρίζουμε, μπορούμε να δούμε όλη την πορεία μας. Καταρχήν, Μιχάλη, δεν ακούγεται καθόλου. Να μην έχουμε μετά φαρυγγίτιδα αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να φωνάξεις τελικά. Η πρώτη κίνηση που κάνει ο άσωτος Υιός, ο νεότερος Υιός, είναι που ζητάει να πάρει την περιουσία και να φύγει. Και ο πατέρας, χωρίς πολλά, του τη δίνει την περιουσία και φεύγει. Κάπου πιο κάτω, στην παραβολή, στο διάλογο που κάνει ο Κύριος, στο διάλογο που κάνει ο πατέρας με τον πρεσβύτερο Υιό, στην αντίρρησή του ότι ποτέ δεν του έσφαξε ένα ρύφι για να φάνε, του λέει τα πάντα, τα αιμά πάντα σα έστει, όλα τα δικά μου δικά σου. Και εδώ, σε αυτόν τον λόγο, εκφράζει το μυστήριο της ενότητος, το μυστήριο της σχέσης με τον Θεό. Πάντα τα αιμά σα έστει. Όταν ο άνθρωπος απορρίψει αυτόν τον λόγο, αρχίζει η αμαρτία. Όταν αρχίζει ο άνθρωπος να αμφισβητεί ότι όλα τα του Θεού είναι και δικά του και θέλει έτσι αντάρτικα να πάρει το μερίδιό του και να το ζήσει ξέχωρα από τον Θεό, βλέποντας και αντιμετωπίζοντας τον Θεό ανταγωνιστικά, ξεκινάει η αμαρτία. Πάντα τα αιμά σα εστί. Πάντα τα αιμά, τα αιμά πάντα σα εστί. Και εδώ τελικά ξεκινάει και η αιτία του κάθε χωρισμού σε κάθε επίπεδο σχέσεως. Από τη στιγμή ο άνθρωπος που αμφισβητεί την κοινότητα της ζωής, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αμφισβητεί την ενότητα της ζωής, από τη στιγμή που ο άνθρωπος προβάλλει την ιδέα δικό μου και δικό σου, αυτός ο διχαστικός λόγος είναι το περιεχόμενο της αμαρτίας. Και η έννοια λοιπόν της αμαρτίας είναι η διαδικασία αυτή του χωρισμού. Πώς ξεκινάει ο χωρισμός? Δώσμη το επιβάλλον μέρος της ουσίας μου. Δώσμη αυτό που μου αναλογεί, για να το κάνω ό,τι θέλω, όπως εγώ θέλω. Η ρίζα λοιπόν της αμαρτίας είναι αυτό το πράγμα. Η διαδικασία του χωρισμού. Οποιαδήποτε λογική, οποιοδήποτε ήθος είναι στηριγμένο σε αυτή την έννοια του και χωρισμένου, του χωρισμού του εαυτού μου από τον άλλον, του χωρισμού του εαυτού μου από τον Θεό, αυτή ή οποιαδήποτε μορφή ομαδοποίησης, κατακαιρματισμού του ανθρωπίνου προσώπου, είναι η απαρχή της αμαρτίας. Η αμαρτία λοιπόν, που τη συνηθίσαμε την εννοούμε ως μία παράβαση, μία εντολή συγκεκριμένης, στην ουσία το πνεύμα της αμαρτίας αυτό το πράγμα είναι το να θέλω να απομονώνομαι, το να είμαι μόνος. Ο το ενή, λέει η Γραφή, και κατ' τους πατέρες η κόλαση ορίζεται ως μοναξιά. Το να θέλω λοιπόν μέσα στην ανασφάλειά μου ή μέσα στην εγωκεντρικότητά μου, μέσα στην κατάσταση της φυλαυτίας μου, να διαφυλάξω τον εαυτό μου απομονώνοντας τον εαυτό μου και αντιμετωπίζοντας τα δώρα του Θεού ως αποκλειστικά δικά μου, ως αποκλειστικότητες τα δώρα του Θεού, από εκεί ξεκινάει η πτώση, ξεκινάει η αμαρτία. Λοιπόν, και ζητεί ο νεότερος Υιός το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Και τι κάνει ο πατέρας? Δεν κάνει διδασκαλίες. Δεν κάνει διδασκαλίες ο πατέρας, γιατί ξέρει δεν θα βγει τίποτα. Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να ζήσει μόνος του, δηλαδή να απομονωθεί, όταν ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος να επαναστατήσει εναντί του θεϊκού θελήματος, όταν ο άνθρωπος είναι αποφασισμένος να αμαρτήσει, κάνει ζημία αν θέλεις να τον ανακόψεις με λόγια. Τα λόγια δεν οδηγούν πουθενά. Και τότε καταλαβαίνει ο πατέρας ότι εφόσον είσαι σε αυτή την κατάσταση της απόφασης για την αμαρτία, πρέπει να πάθεις και να μάθεις προσωπικά. Αλλιώς δεν υπάρχει θεραπεία. Το να προσπαθήσει ο πατέρας, η μάνα, ο πνευματικός, οποιοδήποτε, με διάφορα τεχνάσματα να ανατρέψει και να αποτρέψει την εξωτερική έκφραση της αμαρτίας ως πράξη, αυτό δεν είναι θεραπευτικό. Μάλιστα είναι επιβλαβές, γιατί δεν οδηγεί ποτέ τον άνθρωπο σε ουσιαστική επίγνωση της προσωπικής του ευθύνης σε κατάσταση δηλαδή μετανοίας. Αυτό που μπορεί να ακούγεται τολμηρό στα μυαλά, τα ηθικά, που λένε «μα πρέπει να μην αμαρτήσουμε, να προσέξουμε, να τον προλάβουμε, μην αμαρτήσει». Αυτή η αγωνία του να προλάβουμε τον άνθρωπο να μην αμαρτήσει είναι που το ακυρώνουμε τη δυνατότητα αληθινά να μετανοήσει και να βρει τον Θεό. Πρέπει να πάθει και να μάθει ο άνθρωπος, και εμείς προσωπικά. Να πάθουμε και να μάθουμε, εφόσον δεν έχουμε την ωριμότητα να καταλάβουμε ότι στον οίκο του Πατρός βρίσκεται ο Παράδεισος, εφόσον δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλα του Πατρός είναι και δικά μας και φοβούμε ότι μας ξεγελάει και τον αμφισβητούμε, τότε καλό είναι να πάρουμε την περιουσία, να πάθουμε και να μάθουμε. Οποιαδήποτε διάθεση πρόληψης της αμαρτίας μέσα στο άγχος να μην αμαρτήσει κάποιος ή να μην αμαρτήσουμε εμείς, δεν διασφαλίζεται η σωτηρία μας, ούτε διασφαλίζεται η σωτηρία μας που είναι σχέσεις με τον Θεό. Γιατί η αμαρτία θα δούμε πού εντοπίζεται, στο νεότερο ιόν και πού εντοπίζεται στον προσβύτερο ιόν. Στο νεότερο ιόν η αμαρτία εντοπίζεται στο τι, ότι επρόσβαλε τον πατέρα, επρόδωσε την σχέση με τον πατέρα, καθίβρισε αυτή τη σχέση ιότητος και πατρότητος. Ενώ στον πρεσβύτερο ιόν, στο πνεύμα του νομικισμού και του ηθικισμού, το πρόβλημα της αμαρτίας έγκυται στο πού, τι λέει, επιτρέπεται σε μένα ποτέ να μου ετοιμάσεις κανένα τραπέζι με κανένα ερήφιο και στον γιο σου, όχι στον αδελφό μου, είναι έξω από το πνεύμα της σχέσεως, στον γιο σου που έφαγε την περιουσία με τα πορνών του, έσπαξες το νόσχον. Πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή η αμαρτία του ιού είναι που κατέφαγε την περιουσία, ακόμα μένει στο αντικείμενο και δεν κατάλαβε ότι η αμαρτία είναι η σχέση. Εμείς πόσο συνειδητοποιούμε εν τέλει ότι όταν μετανοούμε, όταν εξομολογούμεθα, δεν είναι ένα ξεφόρτωμα ενοχών, αλλά είναι μια αποκατάσταση σχέση με τον Θεό. Επομένως δεν είναι σωτήρια η μετάνοια που έρχεται ο άνθρωπος δειλά-δειλά να αναπαύσει τον ψυχισμό του, ότι τώρα είναι ελαφρύτερος από πριν και αποφορτίστηκε από τις ενοχές του. Ποιες ενοχές δηλαδή, να νιώσει ότι τώρα είναι καλύτερος άνθρωπος, ή να χαίρεται ότι τώρα ενετάχθην ξανά εις τον οίκο του Πατρός και μπορεί να απολαμβάνει τον δωρεόν αυτής της σχέσεως. Αυτό είναι ουσιαστικό για να συνειδητοποιήσουμε και να δρομολογήσουμε πραγματικά την πορεία μας, την μετάνοια μας δηλαδή. Εάν η πνευματική μας πορεία, αλλά και η αγωγή που λαμβάνουμε και δίνουμε, εάν δεν είναι επικίνδυνη, δεν είναι και σωτήρια. Εμείς δυστυχώς, επειδή ολιγοπιστούμε ή επειδή αμφισβητούμε την δύναμη του Θεού και εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνατότητες, θέλουμε εκ του ασφαλούς να παιδαγωγούμεθα και να παιδαγωγούμε. Όμως μόνο μέσα σε μια πολλές φορές θανάσιμα επικίνδυνη αγωγή μπορεί αληθινά να οικοδομηθεί το ανθρώπινο πρόσωπο. Γιατί πολλές φορές δεν γίνεται αλλιώς. Για φανταστείτε τον πατέρα να εμπόδιζε τον νεότερο ιόν με τον αρχίσει τα παρακάλια και να αρχίσει τις υποδείξεις και να αρχίσει τα κηρύγματα και να τον νέο πήθε να μένει στον οίκο του Πατρός, αλλά πάντα με τον φόβο ότι κάτι έχασε. Πάντα με την αίσθηση ότι η χαρά κάπου αλλού βρίσκεται και του μυστέρησε να την απολαύσει. Τι αγωγή θα λάμβανε, πόσο σωτήρια θα ήταν η πορεία του. Συνεπώς λοιπόν ήταν απαραίτητο να μπει σε αυτή τη δικασία, την επικίνδυνη. Να αφήσει τον γιο να πάθει και να μάθει. Μπορεί να έπασχε, να λάβανε εμπειρία και να μην ξαναγυρνούσε. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Μιχάλη ξανέκλεισε. Λοιπόν, θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Ήθελα να σας ρωτήσω, πάντε, γιατί ο αδερφός δεν ερνάσε την αγάπη του πατέρα? Τι ήταν εγκόντως να καταλάβει?
Ποιος αδελφός?
Αυτός που έμεινε με τον πατέρα, που έμεινε, όχι ο άσχος, ο αδελφός.
Γιατί δεν καταλάβει την αγάπη? Γιατί ήταν επιλογή του, η ελευθερία του ήταν έτσι αναπτυγμένη, αποφάσισε ο ίδιος το να μην βλέπει τον εαυτό του ως ιόν, αλλά ως δούλον που δούλευε στα χωράφια. Γι' αυτό λέει παρακάτω, τόσα χρόνια σου δουλεύω και πότε δεν μου έκανες. Δηλαδή έβλεπε τον εαυτό του, κοιτάξτε, το να είσαι παιδί είναι χάρισμα. Είναι δώρο, δεν είναι κατάκτηση για να πενεύεις τον εαυτό σου. Όταν είσαι εργάτης, είναι κατάκτηση, δουλεύεις και παίρνεις. Και οπότε δεν έχεις να πενευτείς κάτι αν είσαι γιος. Λαμβάνεις την χάρη της ιότητος. Όμως όταν είσαι εργάτης, μπορείς και προτάσεις τον κόπο που έκαμες. Και αυτό πιο πολύ σε κάνει να υπέρεσαι γι' αυτό. Το να είσαι γιος, ενώ φαίνεται ύψη στο σημείο, εν τέλει σε ταπεινώνει, γιατί δεν έγινες από μόνος σου ιός. Ποιος μπορεί να γεννηθεί μόνος του? Το να δουλέψεις μπορείς. Άρα είναι κατάσταση εγωισμού εν τέλει, το να αρνείσαι την ιότητα και να επιλέγεις το να είσαι μισθίος και να εργάζεσαι. Οπότε ξέρετε, το θέμα δεν είναι να κρατήσεις τον άλλο δια της βίας κοντά εις τον Χριστόν, αλλά το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσεις τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ο ίδιος να αποφασίσει να έρθει μόνος του. Εμείς μέσα στην αγωνία μας, στην ανασφάλειά μας, στην λογοπιστία μας, θέλουμε γρήγορα όλα να γίνονται και δια της βίας. Το σημαντικότερο όμως είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες στον άλλον όταν αποφασίσει και έλθει η στιγμή να έρθει κοντά εις τον Θεό. Και αυτό ισχύει και για τον εαυτό μας. Λοιπόν, του έδωσε, εφόσον το ζήτησε ο νεότερος Υιός, του έδωσε ο πατέρας το κομμάτι που τον αλόγουσε. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι ήταν κομμάτι. Κομμάτι απομονωμένο από το σύνολο της αληθείας. Και οτιδήποτε είναι κομμένο από το σύνολο της αληθείας, από την ζωή, τότε μαραίνεται, φθύρεται και τελειώνει. Υπάρχει στη Θεία Λειτουργία ένα κομμάτι το οποίο δεν καταναλύσκεται. Είναι ο άρτος της ζωής. Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανούμενος. Κομματιάζεται και είναι ολόκληρο πλέον, συνεχώς ολόκληρο. Αυτή η έννοια λοιπόν είναι η έννοια της αληθείας. Οτιδήποτε είναι κομματάκι και δεν έχει μέσα του ζωή από μόνο του, είναι απομονωμένο από το σύνολο της αληθείας, απαγκιστρωμένο από το σώμα του Χριστού, αυτό ψήρεται. Αυτό δεν είναι ανάσταση, είναι φθορά. Και οποιαδήποτε εμπειρία της ζωής μας και οποιαδήποτε πράξη, εφόσον είναι κομμάτι απομονωμένο από το σύνολο της αληθείας, είναι φθορά. Φέρει εις τον άνθρωπο κόπον. Φέρει εις τον άνθρωπο την αίσθηση του τέλους. Αυτό είναι και μία ένδειξη πότε ζούμε εις την αμαρτία, εις το ψέμα και πότε εις την αλήθεια. Όταν λέει ο άνθρωπος κουράστηκα, αυτή η έννοια της κοπόσεως είναι ένδειξη ο άνθρωπος δεν βαδίζει στην μετάνοια, δεν βαδίζει στον Χριστό. Και δεν μιλούμε για μια σωματική φυσιολογική κόπωση, εσωτερική κούραση. αυτό που αισθάνεσαι ότι ένα παιδί μου είναι μια ανασκόπωση στη ζωή και δεν έχει χαρά και είναι ένα διαρκές βάσανο. Αυτός ο εσωτερικός σκόπος που έχουμε, αυτή η αίσθηση ότι γεράσαμε εσωτερικά, αυτή είναι η ένδειξη ότι ζούμε στο ψέμα. Ζούμε απομονωμένοι από τον Χριστό. Δεν είμαι θαμπολιασμένοι στο σώμα του. Λοιπόν, παίρνει το κομμάτι ο νεότερος Υιός, το απομονώνει από τον Πατέρα, από την οικία, από το σύνολο της αληθείας και το ζει μόνος του. Και αυτό φυσιολογικά θα τελειώσει. Θα καταναλωθεί, γιατί δεν είναι σώμα θεϊκών, δεν είναι σώμα θεανθρώπινο, το οποίο κόβεται αλλά μένει και ολόκληρο ταυτόχρονα, το τρως και δεν τελειώνει. Και αυτή είναι η αίσθηση τελικά. Είναι αυτή η εμπειρία της αμαρτίας από τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν τελειώνει. Νικά των θάνατων. Δεν έχει φθορά. Αυτή είναι η έννοια της αμαρτίας. Ότι φθήρεται, τελειώνει. Αυτή είναι η πρόκληση στη ζωή μας. Όχι μόνο ένα κομμάτι της ζωής μας, η πνευματική ζωή, αλλά όλη η ζωή μας και τα πιο ευτελή ίσως φαινομενικά και τα πιο υλικά, ίσως τα πιο κοσμικά. Αυτό είναι το αίτημα και η πρόκληση να ενταχθούν εις το σώμα του Χριστού για να μην είναι φθορά αλλά δυνατότητα ζωής. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι κοσμικό και κάτι πνευματικό. Όλα είναι πνευματικά. Τι σημαίνει? Όλα είναι ευλογημένα και όλα είναι σώμα Χριστού και όλα είναι μια δυνατότητα χαράς και ζωής, εφόσον ο άνθρωπος εντάξει το κομματάκι της ζωής του στο σύνολο της αληθείας, προβάλλει το κομμάτι της ζωής του στο σώμα του Χριστού. Λοιπόν, πηγαίνει στην ακριβή χώρα ο άσωτος Υιός. Η έννοια λοιπόν της αμαρτίας είναι η φυγή στη μακρινή χώρα, σε χώρα αλλοδαπή, που δεν ομιλείται η γλώσσα που έχουν ανάγκη, που δεν δίνεται η τροφή με την οποία αληθινά τρεφόμαστε. Σε αυτήν την αλλοδαπή χώρα, στη μακρινή χώρα, και το μακριά δηλώνει την απομάκρυση από την ζωή, από τον Θεό, τελικά φτάνει κάποια στιγμή που υπάρχει λοιμός μέγας και πεθαίνει της πείνας. Και τότε, προκειμένου να μπορέσεις να ζήσεις, πηγαίνεις σε κάποιον πολίτη της χώρας εκείνης και αυτό σε ρίχνει πιο βαθιά εις την φθορά και σε κάνει να βόσκεις χείρους. Τι να βόσκεις δηλαδή? Να βόσκεις τα πάθη σου και να τρως από την τροφή των χείρων, που δεν, τελικά και αυτό δεν σε γεμίζει, δεν σε αναπαύει. Όταν στερηθούμε τον Θεό, όταν αγνοούμε τον Θεό, όταν δεν θέλουμε να στραφούμε εν ταπεινώσει σε Αυτόν και εν μετανία, μέσα μας έχουμε κενό. Και το κενό αυτό προσπαθούμε να το γεμίζουμε με το να προσκολληθούμε στους πολίτες της αλλοδαπής χώρας που μας υποδεικνύει να βάσκουμε χείρους. Τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα? Όταν χάσουμε τον Θεό, θέλουμε να γεμίσουμε αυτό το κενό με την αμαρτία. Και προσδοκούμε εκεί την χαρά. Προσδοκούμε εκεί το γέμισμα. Προσδοκούμε εκεί τη δυνατότητα ζωής. Και τελικά διαπιστώνουμε αυτό που είναι ο καρπός της αμαρτίας. Το τέλος. Η φθορά, η πείνα, η στέρηση. Και όταν βρίσκεται ο άνθρωπος στη στέρηση, αποφασίζει δύο πράγματα. Ή να μείνει και τελικά να αυτοκτονήσει, ας το πούμε, να δώσει ένα τέρμα στην πορεία της ζωής του. Αυτό μπορεί ο καθένας να τονίσει όπως θέλει. Μια αυτοκτονία πνευματική μπορεί να είναι το να απορρίψω διαπαντός στον εαυτό μου τη δυνατότητα για τον Θεό. Μέσα στην απόγνωσή μου,
Και η απόγνωσή μου δεν είναι δείγμα ευαισθησίας, είναι δείγμα εγωισμού, είναι δείγμα υπερευαισθησίας. Οπότε όταν ο άνθρωπος φτάσει εις απόγνωση, τότε ίσως ακυρώνει διαπαντός εις τον εαυτό του τη δυνατότητα της σωτηρίας. Η παραβολή του ασώτου Υιού είναι που ανατρέπει αυτή την απόγνωση. Και τι θα μας ενθαρρύνει? Μας ενθαρρύνει αυτή η εμπειρία που αφήνει αυτή η παραβολή, γιατί δεν είναι πατέρας. Και αυτό τελικά που σώζει τον άσωτο είναι ότι και στη μακρινή χώρα δεν λησμόνησε ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Και τότε τι είπε? Πως εμείς και ο πατρός μου χαίρονται, απολαμβάνουν, ζουν άνετα και εγώ υποφέρω. Και τότε στην αμαρτία δεν έπαψε να το λέει πατέρα των Θεών. Τότε στη μακρινή χώρα κατάλαβε αυτό το ψαλμικό ο νεότερος Υιός και αποφάσισε τούτο να κάνει. Εξελεξάνει, παραρρυπτίστε, εν σκηνόμαση εν οίκο Κυρίου, αποφάσισε να είναι ρημένος στον οίκο του πατρός, πεταμένος εκεί, χαμένος σε μια άκρη στον οίκο του πατέρα του, παρά να βρίσκεται τα σκηνώματα των αμαρτωλών. Οπότε αποφασίζει και έρχεται σε αυτόν. Η αμαρτία σε εκτροχιάζει, σου αλλάζει τον άξονα της ζωής, σε διαλύει, σε κάνει να είσαι εκτός εαυτού. Και η μετάνοια ελθώνει σε αυτόν είναι. Έρχεται ο άνθρωπος στον εαυτό του, έρχεται στην πορεία, έρχεται στα συγκαλά του και αποφασίζει λοιπόν να ανορθωθεί. Και αυτή η ανόρθωσή του δεν είναι η αρετή του, γιατί δεν έχει. Η αιτία της ανόρθωσής του είναι η αγάπη του πατρός και η βεβαιότητα ότι είχε να κάνει με πατέρα. Λοιπόν, ίσως έχουμε την ευθύνη για κάποιους ανθρώπους, είναι τα παιδιά μας. Ίσως έχουμε την ευθύνη για κάποιους ανθρώπους που είναι οι σύντροφοί μας, για τους φίλους μας, για οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, εάν θέλουμε να δώσουμε προϋποθέσεις και δυνατότητες επιστροφής και σωτηρίας, είναι αυτό κύρια που πρέπει να μεταδώσουμε, ότι ο Θεός είναι πατέρας. Και είναι πατέρας όχι να δικαιολογεί και να δικαιώνει την αμαρτία μας, αλλά να μας θεραπεύει εφόσον αποδεχθούμε την πτώση μας και τη φθορά μας. Το μεγάλο πρόβλημά μας, ίσως είναι και η αιτία του εγωισμού μας, δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε ότι χρεοκοπούμε, ότι χρεοκοπήσαμε. Και δυσκολευόμαστε να παραδεχθούμε ότι χρεοκοπήσαμε, ότι την περιουσία που μας δόθηκε, τα χαρίσματα που τα ξοδέψαμε, γιατί δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Δεν βλέπουμε μέσα μας σε ποια κατάσταση είμαστε. Και αν τη δούμε, βρίσκουμε άλλα αντίδοτα, μια άλλη φασαρία. Δίνουμε μια επαναληπτικότητα στην αμαρτία για να λησμονήσουμε το κακό που υπάρχει μέσα μας, δηλαδή τη στέρηση ζωής που ζούμε. Και από την άλλη υπάρχει το σύστημα του κόσμου που διαρκώς προβάλλει καινούργιες δυνατότητες κερατίων, δηλαδή τροφής χείρων, για να λησμονήσουμε την πραγματική μας πείνα. Αλλά εδώ είναι η ευθύνη μας η πραγματική και η ταπείνωσή μας εν τέλει, να παραδεχθούμε τη στέρηση ζωής που έχουμε. Εκολύθη λοιπόν η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Αυτή η προσκόλληση εις τον Θεό είναι που μας ενθαρρύνει να επιστρέψουμε. Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι τα χάσαμε όλα, ότι κάναμε τεράστια ζημιά στον εαυτό μας. Μπορεί να διαπιστώσουμε ότι το κακό είναι ανεπανόρθωτο. Μπορεί να τα χάσαμε όλα και να χαθήκαμε κι εμείς ήδη. Γιατί λέει ο Κύριος για τον νεότερο νιό, δεν έχασε απλώς κάτι. Απολελός ειν και βρέθη, νεκρός ειν και ανέζησε. Και χαμένος και πεθαμένος ήταν. Το θέμα είναι, χαμένοι και πεθαμένοι αν είμαστε, που ρίπτουμε τον εαυτό μας. Το ρίπτουμε εις την απώλεια, εις την αιώνια άβυσσον ή την ρίπτουμε στον Πατέρα. Γιατί υπάρχει κάτι που δεν πεθαίνει. Ο Πατέρας μου και η αγάπη του. Μπορεί εγώ να έχω πεθάνει. Μπορεί να είμαι νεκρός. Μπορεί να είμαι χαμένος, να τα χάσα όλα. Μπορεί να μην έχω πλέον δυνατότητες. Υπάρχει κάτι όμως που δεν πεθαίνει. Είναι ο Πατέρας και η αγάπη του. Και πρέπει να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Και αν θέλετε, μπορεί να ακούγεται λόγος αυτό και λόγια. Όμως το συγκλονιστικότερο πράγμα που μπορούμε να πούμε στον εαυτό μας και να πει η Εκκλησία στον εαυτό της και να πει η Εκκλησία στον κόσμο όλων, όχι ως λόγια αλλά ως προσευχή και βίωμα, είναι τούτο το μεγαλύτερο κήρυγμα, ότι υπάρχει κάτι που δεν πεθαίνει, είναι ο Πατέρας και η αγάπη του. Και όταν βλέπεις τον Θεό μέσα από τον ίδιο τον λόγο του να ερμηνεύει το πνεύμα του και να απλοποιεί αυτής της παραβολής το πνεύμα του, τότε μέσα σου βγαίνει μια βεβαιότητα, κάτι θα κάνει ο Θεός τελικά. Αυτή η σιγουριά, αυτό το πείσμα της πίστεώς μας, να λέμε ότι κάτι τελικά θα κάνει ο Θεός, είναι που μας σώζει. Δεν μας σώζει η άσκησή μας. Εάν η άσκησή μας δεν είναι επενδεδημένη με αυτήν την βεβαιότητα και αυτό το φρόνημα ότι κάτι θα κάνει ο Θεός. Μα ο Θεός τελικά μπορεί να μην κάνει τίποτα. Έγινε κάτι φοβερό όμως, το ότι εμείς είχαμε στέρεες τις ελπίδες ότι κάτι θα κάνει ο Θεός. Και αυτό το κάτι θα κάνει ο Θεός ήταν το άνοιγμά μας στον Θεό. Ήταν η παράδοσή μας στον Θεό για να ενεργήσει ο Θεός μέσα μας. Μπορεί να συμβεί στην προσωπική μας ζωή γεγονότα που να μας αμφισβητούν τις ελπίδες. Γεγονότα που μας φέρουν άγχος, ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Και αν είμαι θα πιο ευαίσθητοι άνθρωποι, μπορεί να επεκτείνεται αυτή η βεβαιότητα και στο οικείο μας περιβάλλον. Και αν είμαι θα ακόμη πιο ευαίσθητοι, μπορεί να επεκτείνεται και στους φίλους μας. Και αν είμαι θα πιο ευαίσθητοι, μπορεί να επεκτείνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Και να έχουμε ένα άγχος και μια βεβαιότητα. Και να έρχονται οι λογισμοί. Οι λογισμοί, γιατί ο Θεός τούτου, γιατί ο Θεός το άλλο, πώς θα σώσει ο Θεός τον άνθρωπο, και να λειτουργούμε μια μαθηματική λογική, στην οποία φαίνεται και προβάλλεται η δική μας λογική, η δική μας δύναμη. Και εκεί ο άνθρωπος αγχώνεται, ταλαιπωρείται. Και τότε μπορεί να προσεγγίζει τον Θεό και την προσευχή μέσα από αυτή την αίσθηση του άγχους. Δεν απαντά ο Θεός σε αυτή την προσευχή. Αυτή η προσκόλληση και αυτή η αναφορά προς τον Θεό κρύβει εγωισμό. Κρύβει προσωπική δύναμη. Και δεν ανοίγει ο Θεός. Η αδυναμία του ανθρώπου που εκφράζεται με το «έχει ο Θεός, κάτι θα κάνει ο Θεός», είναι που μας κάνει ικανούς να μετέχουμε στην αγάπη Του. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος σε κάποιο σημείο, και ίδιος ο Θεός να σου πει ότι αποφάσισε για σένα, ότι είσαι για την κόλαση, εσύ να μην απελπιστείς. Γιατί μετανιώνει και ο Θεός κάποιες στιγμές, λέει. Αυτή λοιπόν η επιμονή μας, ότι κάτι θα κάνει ο Θεός, ακόμα και αν έρθει ο ίδιος ο Θεός και μας βεβαιώσει για το αντίθετο, είναι που δηλώνει το μέγεθος της ταπεινώσεώς μας. Δεν είναι εγωισμός το να έχουμε τη βεβαιότητα για το έλεος του Θεού. Μάλλον εγωισμός είναι να αμφισβητούμε το έλεος του Θεού, προβάλλοντας τη δική μας δύναμη. Ίσως με μια κοσμική ηθική ανατρέψαμε τους πνευματικούς όρους και ταλαιπωρούμε θα δίκως. Και εμείς και ταλαιπωρούμε και τον κόσμο. Επομένως, όταν έχεις το προσωπικό σου άγχος και μέσα στο άγχος, τι δηλώνεται το άγχος? Ότι εγώ θα σωθώ με τις δυνάμεις μου. Τι δηλώνει το άγχος? ότι είναι αμφισβήτηση της πρόνοιας και της αγάπης του Θεού. Τι δηλώνει εν τέλει το άγχος? Η προβολή της δικής μου δύναμης ως υποκατάστατο της χάριτος. Και πλησιάζεις τον Θεό με μια επιμονή στην προσευχή. Μια επιμονή όμως που είναι ασφίξιμο. Αχ, θα τα καταφέρω τώρα. Θα πείσω τον Θεό να ανατρέψει τα πράγματα. Αυτό που φαίνεται βιασμός του Θεού, που φαίνεται βαθιά πίστη, είναι μεγάλη αμαρτία. Κρύβεται εν τέλει η άρνηση της χάριτος και η έλλειψη της ταπείνωσης και της εμπιστοσύνης των Θεών. Οπότε τι χρειάζεται ο άνθρωπος? Με μια απλότητα και μια, ας το πούμε, χαλαρότητα εσωτερική, όχι με την έννοια που την εννοούμε, αλλά χωρίς το σφίξιμο το εσωτερικό, να τα αφήνει στον Θεό και να αντλεί από τον ίδιο τον λόγο του τη δύναμη να μπορεί να λέει κάτι θα κάνει ο Θεός. Αυτό το μέτρο είναι μέτρο αγιότητος, όσο και αν φαίνεται παράδοξον αυτόν που ακούγεται. Κάπου αλλού λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, χίλιες φορές να αμαρτήσεις την ημέρα, χίλιες φορές να πεις ήμαρτον. Και αν ο Θεός, και αν έχει ο άνθρωπος τέτοια δύναμη να μην απελπιστεί, ο Θεός θα δει ότι αυτή η ψυχή είναι ανδρεία ψυχή και θα την σώσει και θα την αγιάσει αυτή την ψυχή. Αυτό που λείπει από μας είναι αυτό το ανδρείο φρόνημα να επιμένουμε παρά τις αμαρτίες μας, παρά τα λάθη μας, παρά τις αποτυχίες μας, εις την αγάπη του Θεού και στην ελπίδα που πηγάζει από αυτή την αγάπη του Θεού. Είναι ανδρείο φρόνημα αυτό. Ποιος έχει το ανδρείο φρόνημα? Ποιος είναι ανδρείος? Όχι ο δυνατός, ο αδύνατος, ο ταπεινός. Στα εξωτερικά, στα μαθηματικά, ο δυνατός είναι αυτός που έχει δύναμη, που έχει ισχύ. Στα πνευματικά, ο δυνατός, ο ανδρείος, είναι ο ταπεινός, είναι ο ανίσχυρος, είναι ο εξουθενωμένος, είναι ο ταπεινωμένος. Βλέπουμε αυτό από την ίδια την παραβολή. Ο νεότερος Υιός να εξουθενώνεται και τότε να λαμβάνει περίσσια τη χάρη του Θεού και να δοξάζεται. Βλέπουμε τον πρεσβύτερο Υιό που προσπαθεί να προβάλλει τη δύναμή του, την τιμιότητά του, τη συνέπειά του, την εργατικότητά του και να μην λαμβάνει περίφημα. Οπότε δεν ξέρω αν παρεξηγούνται όλα αυτά. Δεν εννοούμε, ας πούμε, έχει ο Θεός, αλλά κάνουμε ό,τι θέλουμε και έχει ο Θεός. Αυτά είναι μια κουλία του εαυτού μας και εξ αρχής είμαστε χαμένοι και δεν έχουμε δανειωθεί στους γονείς, γιατί κορδεύουμε τον εαυτό μας. Αν όμως έχουμε γνήσιο φρόνημα και καλό λογισμό και φιλότιμο και ζητούμε την αλήθεια, μόνο δι' αυτής της οδού θα έλθει η αλήθεια. Αλλιώς θα παλαβώσουμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό? Λέγει ο Παναγιώτη.
Σε αυτούς τους τρεις χαρακτήρες αυτή την παραβολή υπάρχουν δύο δικαιωμένοι, ο πατέρας και ο άσωτος. Αδικαίωτος μου φαίνεται ο τρίτος, ο οποίος βέβαια ποτέ δεν θύμισε τίποτα. Δηλαδή κάτι σε σημείο το πάθεια. Άρα μια διαφορετική ανάγνωση είναι ότι ο Θεός θα έχει καλά με αυτούς που έχουν καλά με τον εαυτό τους, στα θέλω τους εννοώ.
Δεν νομίζω ότι έχεις δίκιο, γιατί ο πρεσβύτερος Θεός ήθελε και αυτός, ήθελε και αυτός ερήφιον, ήθελε και αυτός να τιμηθεί και αντέδρασε που έγινε αυτό το πανηγύρι για τον νεότερο Υιό. Το πρόβλημα του πρεσβύτερου Υιού είναι ότι ήθελε κάτι ξέχωρα από τη σχέση, ξέχωρα από την αγάπη. Ήθελε κάτι ως ανταπόδοση για τις ικανότητες του.
Θυμήθηκε όμως ένα λίγο άσυντος. Το θυμήθηκε με αφορμή τον άσυντο.
Ναι. Το πρόβλημα είναι το θυμήθηκε γιατί δεν πανηγύρι και τον ενοχλούσε. Το πανηγύρι σημαίνει σχέση. Σημαίνει χορό, σημαίνει συμφωνία. Αυτό δεν το ανοιχότανε. Αυτό ένα πράγμα ήξερε, να τσαπίζει στο αμπέλι. Αυτή τη σχέση μόνο είχε.
Σε μια προοπτική δηλαδή συνέχιση της ιστορίας, Ο δεύτερος ιός είναι αυτός που παίρνει θέση του άσωτο μετά.
Ναι, αυτός είναι πραγματικά άσωτος. Ξέρετε, εντάξει, δεν ήξερε και αυτός τι ήθελε πραγματικά, γιατί αν ήθελε διάλεγε το Μόσχο και όχι το Ερήφιο. Αλλά το ότι δεν ήξερε τι ήθελε, οφείλεται στο ότι δεν είχε σχέση. Και δεν είχε τη σχέση, γιατί η σχέση δηλώνει και αδυναμία. Ξέρετε, ο έρωτας είναι και μια έκφραση αδυναμίας. Σαν να λες τον άλλο, δεν μπορώ να ζήσω εγώ μόνος μου, θέλω και σένα.
Δηλαδή, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο πρεσβύτερος οδηγείται σε μια νέα συνειδητοποίηση μέσω του άσου.
Την οποία όμως δεν συνειδητοποίησε εν τέλει και δεν θέλησε να αποδεχθεί και να ακολουθήσει.
Άρα γι' αυτό ξεκινάει μια νέα ιστορία από εδώ και πέρα.
Η οποία είναι ατέλειωτη. Και να διέξοδο, γιατί κουβεντούλες, έλα κουβεντιάσουμε για να εξηγήσουμε ποιος φταίει και να δούμε δεν γίνει πουθενά. Αν είσαι τσακωθείς με τη γυναίκα σου και μπαίνεις σε μια δεκαετία, έλα να συζητήσουμε ποιος φταίει και εσύ φταίσαι λίγο, εγώ πολύ, αυτές οι κουβέντες βγάζουν πουθενά. Και θέλει να ο καθένας αποφασίζει ολοκληρωτικά να δει στον άλλον. Και αν θέλει να, να αποδεχθεί ότι δεν ζω χωρίς εσένα, να ταπεινωθεί μέσα σε αυτό το πνεύμα. Εμείς δεν θέλουμε όμως να ξεγυμνωθούμε στο να πούμε χωρίς εσένα δεν αντέχω. Είναι έκφραση αδυναμίας αυτό. Είναι έκφραση έλλειψης δυνάμεως και ισχύως. Οπότε τι κάνουμε, περιφρονούμεθα πίσω από την έννοια του δικαίου. Έλα να κουβεντιάσουμε. Γιατί μπορούσε να γινόταν η εξής επιστροφή των ασωτών ιών. Ενώ ήρθε και λέει, είμαι χαμένος και τα έκανα μόσχημα και λες χωρίς εσένα δεν ζω, λέει στον πατέρα ας πούμε, θα μπορούσε να πει το αλλιώς. Έλα πατέρα. Εντάξει, έφυγα από το σπίτι, αλλά δεν φταίμε εγώ εσύ. Πώς μου φέρθηκες εσύ, αλλά δεν μου το σφέρθηκες. Και να τα βάλουμε κάτι να συζητήσουμε. Και εγώ δεν φταίμε εγώ, έκανα και κάποια καλά πράγματα. Και θα έρθω βέβαια, αλλά μια συμφωνία. Μην προσβάλλεις. Θα έρθω, αλλά μην φερθείς και ανάλογα. Αυτές οι συμφωνίες τώρα δεν βγάζουν πουθενά. Αυτή τη λογική είχε ο πρεσβύτερος Ιώος. Τη στιγμή που. Να το δούμε και εδώ στην παραβολή πιο συγκεκριμένα. Ο δε Υιός αυτού πρεσβύτερος εναργό και ως ερχόμενος ίγκυσε την οικία, ήκουσε συμφωνίας και χρόνων και προσκαλεσάμενος έναν τον παιδόν επινθάμετο τι ήταν αυτό, μπορούσε να πληροφορεί τι γίνεται. Ο δε είπε αυτό, ότι ο αδελφός σου ήγκυ και έφυσε με πατήρ σου το μόσχο του συντευτών, ότι η γέμοντα αυτόν απέλαβε. Οργίστη δε και όποιοι ήθελε να σε γνωργίστηκες. Σου λέει ο αδελφός σου ήρθε. Υγιής είναι. Χαρά γίνεται και οργίζεσαι. Ο άνθρωπος του νόμου, ο άνθρωπος που βλέπει την αμαρτία ως παράβαση εντολής και όχι καθίδρυση σχέσεως, ο άνθρωπος που βλέπει τη σωτηρία ως δική του ικανότητα και όχι ως δώρο του Θεού, οργίζεται όταν βλέπει πανηγυρία. Σου λέει εγώ είμαι παρθένος. Από μικρό στην εκκλησία, ποτέ δεν αμάρτησε και έρχεται αυτή η πόρνη και τη συγχωρεί και να την εγκρινίσει. Απαράδεκτο. Πώς την αφήνει να μπει στην εκκλησία, τι χαίρεσαι, εσύ είσαι παρθένος και παρθένος σημαίνει έρωτας με τον Θεό. Και έρωτας σημαίνει συγγνώμη και χαρά που ο άρρωστος γίνεται υγιής. Για ποια παρθένεια μιλούμε τότε, τι σαρκός μόνο. Επομένως, συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ότι η οργή, τι είναι η οργή. Τελικά η οργή που είχε ο πρεσβύτερος Υιός μάλλον είναι και ο τρόπος που θα μας κρίνει ο Θεός. Δηλαδή η οργή για την φθονερή καρδία θα κάμνει οργισμένα και το πρόσωπο της αγάπης του Θεού. Δηλαδή ενώ ο Θεός θα είναι αγάπη προς όλους, για τον οργήλων και φθονερών που δεν θέλει σχέση, που είναι απομονωμένος, θα προσλαμβάνει την πρόσκληση του Θεού από πονή. Θα προσλαμβάνει την συγχωρητικότητα και την πραότητα του Θεού σε οργή. Όταν κάποιος είναι οργισμένος, όλος ο οργήλος τους βλέπει. Μήπως τελικά αυτό θα είναι το μέτρο της κρίσεώς μας, δεν ξέρω. Και τελικά δεν θα μας κατακρίνει κανένας, αλλά μόνοι μας θα κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Οργίστη δε τι ούτε ήθελε να σε ελθεί. Ο πατήρα αυτού εξελθόν παρακάλε αυτό ο πατήρας, ο καημένος. Ο πατήρας ένα διαρκές βάσανο έχει. μια με τον νεότερο, μια με τον πρεσβύτερο, και συνήθως τα βάσανα στα σπίτια είναι οι γιορτινές μέρες. Έρχεται η Πάσχα και ούτε το πόνος και τα βάσανα, τότε ο διάβολος θα βάζει την κλοποδιέ. Για να στερήσει την χαρά, να περιορίσει την χαρά της γιορτής. Λοιπόν, σε τέτοια πανηγύρια σύνος έρχεται ο πειρασμός και τρελαίνεις. Εξελθόν δύο πατήρα αυτού παρεκάλει αυτού. Ήρθε ο πατέρας τον παρεκαλείς. Γιατί όμως πατέρα, εσύ που ξέρεις τόσα πολλά πράγματα, ένα τον άλλον τον καταφυλείς που είναι τόσο αμαρτωλός, αυτό μόνο τον παρακαλάς και δεν τον αγκαλιάς και δεν τον φυλάς. Εντάξει, μην τον καταφύλησες, φίλησε τον τουλάχιστον να πάρει τα πάνω του. Αν τον φιλούσα, τον κατέσφαζε τελείως. Πάρε έναν οργήλον άνθρωπο που θέλει διαρκώς να αυτοδικαιώνεται, που αρνείται τη σχέση και θέλει διαρκώς να επιβεβαιώνεται μέσα στις ανασφάλειές του. Αν τον τιμήσεις, θα σε βρήσει μετά. Από διάκριση λοιπόν και από αγάπη δεν τον καταφύλα και δεν τον ασπάζεται. Απλώς τον παρακαλεί. Και στη σύνα εκεί τι γίνεται. Ο δε αποκρίνησε, είπε τον πατρί, ήχου το σαφτά τη δουλεύωση. Να λοιπόν ποια είναι η λογική του. Δουλεύωση, παιδί είσαι. Είσαι στον οίκο του πατρός και το αντιλαμβάνεσαι ως δουλεία. Λοιπόν, άνθρωπος είσαι στην εκκλησία είσαι. Κύριε, εξομολογείσαι, συγχωρούν τα αμαρτία σου. Κοινωνείς, γίνεσαι σε όλα θεϊκό, ας το πούμε. Και νιώθεις ότι καταπιέζεσαι στην εκκλησία. Ότι εργάζεσαι και κάποτε πρέπει να απολαύσεις κάτι ή κάποιο πρόβλημα έχει. Η σχέση σου και η τοποθέτησή σου μέσα στην εκκλησία. Η σχέση σου μέσα στον Θεό. Δεν το είδες ως ελευθερία, κάτι φταίει. Οπότε, μήπως είναι καλύτερα να πας στη μακρινή ώρα, χώρα να βγάλεις τα μάτια σου, πας και συνέλθεις. Αλλιώς είναι κοροϊδία η παρουσία σου μέσα στην εκκλησία, όταν είναι κόπος, καταπίεση και δουλεία. Ο δε αποκριθής είπε το πατρί, ιδού το σαφτά έτη δουλεύωσε και ουδέποτε εντολή σου παρήλθω. Δούλεψα τόσο, δες τη αυτοδικαίωση, πώς λειτουργεί, πώς την περιγράφει ο Ιησού Χριστός μας. Το σαφτά έτη δουλεύωσε και ουδέποτε εντολή σου παρήλθω. Και εμεί ουδέποτε έχω κασέριφων ή να μετά τον φίλο μου εφρανθώ. Και ποτέ δεν μου έδωσες για να χαρώ. Και με διάκριση απευθύνεται ο πατήρ. Ο δε Υιός σου, συγγνώμη, ότε δε ο Υιός ούτως, ο καταφαγός του βίου με τα ορνών, ήρθε, έφυγε σε αυτόν τον κόσμο να συντευτώ. Δηλαδή, πατέρα, εγώ είμαι η πλήρης επιτυχία. Ποτέ δεν παρέδεικα την εντολή σου και σου δουλεύω. Εσύ είσαι η πλήρης αποτυχία. Ήρθε ο Υιός ο πόρνος και τον έκανες πανηγύρια. Και δεν είπε ο αδελφός μου, ποιος αδελφός μου, έχεις αυτή τη σχέση, μα αφού είσαι απομονωμένος ο λογισμός σου, είσαι απομονωμένος η δικαίωσή σου, είσαι απομονωμένος στους λογισμούς σου, ποια σχέση. Λοιπόν, σου λέει ο εργάτης εκεί ότι είναι γιος, είσαι αδελφός σου και εσύ το αγνοείς, οι άσχετοι σου το λένε και σου και ουδέποτε εντολή σου παρέλθουν και μη ουδέποτε έρθουν να μεταφύλουσαν φρανθώ. Όντε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγόν σου τον βίο με τα πορνών ήλθεν, έφυσα σε αυτό το μόσχο των συντευτών. Δηλαδή εγώ είμαι η επιτυχία σου, εσύ σου η αποτυχία. Και ο πατήρ τι κάνει, τέκνο. Δεν κάνει κουβεντούλες και γυρίγματα, ούτε προτροπές. Του λέει ποια είναι αλήθεια και τον αφήνει να βράσει στον ζουμί του. Γιατί ξέρει, δεν καταλήγουν ποτέ αυτές οι κουβέντες με αυτή τη λογική. Πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος να αποφασίσει, είναι ατέρμονες οι κουβέντες, οι συζητήσεις μετά. Οπότε τι λέει, τέκνωση πάντοτε με τεμούρι και πάντοτε μα σάρεστη. Του λέει, παιδάκι μου, δεν με λες πατέρα σου, δεν λες τον αδελφό σου, αδελφό σου, εγώ σε λέω τέκνο μου. Θέλω να σου επαναφέρω την αληθινή τάξη και σχέση. Τέκνο μου, συμπάντοτε με τεμούνι. Και όλα δικά σου είναι. Τι συμφωνείς τώρα να χωρίσουμε μοσχαράκια και ρήφια. Πάντα τα εμάσα εστί. Όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Δεν μπορούσαμε να αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι. Έπρεπε να χαρείς και να φρανθείς. Ότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός είναι και ανέζεσαι και απολός είναι και ευρέθη. Πού να αντιληφθεί όμως αυτό το πνεύμα.
Μη μας κάνει πολλές φορές ο πανικός και ο φόβος αν τα πράγματα δεν έρχονται στη ζωή μας όπως θέλουμε και στις σχέσεις μας. Μη βιαζόμαστε να διαφέρουμε τα πράγματα. Η αγάπη δεν είναι πάντοτε όπως συνεννοούμε μια αθλειώδης κατάσταση συναισθηματικής έξαρξης να ταντεύουμε πάντοτε τον εαυτό μας ή τον άλλον άνθρωπο. Ο αληθινός πατέρας ξέρει πότε καταφυλεί και πότε απλώς ομιλεί. Πότε παρακαλεί και πότε αφήνει τον να φύγει και να φάει την περιουσία του για να συνέλθει. Γιατί η αληθινή ενότητα δεν είναι αποτέλεσμα δικής μας επιδίωξης. Αν θέλουμε κάποια σχέση δεν μπορούμε να την απαιτούμε. Εμπνέουμε τον άλλον και αφήνουμε τη δική του ελευθερία να ενεργοποιηθεί. Γιατί και η μετάνοια και η σχέση και η ενότητα δεν είναι υπόθεση δικής μας. Είναι υπόθεση της χάρτος του Θεού. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι άλλο?
Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε ουδία στη σχέση με τον Μητρό και με αφορμή την παραγωγή αυτή το θέμα είναι δύο ερωτήματα. Η μνήμη του Θεού η οποία λειτουργεί στον άσχοντο Υιό είναι του Πατέρα Θεού. Λειτουργεί στον άσχοντο Υιό ώστε να τον παρακινήσει, να τον ενεργοποιήσει μέσα από την επιστροφή. Πρακτικά, τι είναι αυτό που μάθαμε να συγκεκριμίσει τη μνήμη του Θεού? Όταν δεν έχουμε την εμπειρία του Θεού. Και το δεύτερο είναι, ένας άνθρωπος, σήμερα εμείς, που τρώμε συνέχεια πάνε που κουνούνται στην παραγωγή, τα ρούχια. Αυτός ήξερε τη διαφορά και μπόρεσε να διακρίνει τη διαφορά και όχι να καταλάβει. Όταν όμως είναι σίγουρα πνευματικά πρόταση, τρώμε συνέχεια τα ρούχια. Άρα έχουμε συνηθίσει αυτό το πράγμα, ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο. Πρακτικά τι είναι, πώς θα καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο?
Ναι, λέει ο Βίρον ότι καλά όλα αυτά, αλλά πώς μπορεί να γεννηθεί σε μένα η μνήμη του Θεού τη στιγμή που συνεχώς τρώμε την τροφή των χείρων και έχουν μόνο εμπειρία της αμαρτίας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως είναι δύσκολα έτσι τα πράγματα. Κάποιος μπορεί να πει από μικρός έλαβε κάποια μηνύματα από το περιβάλλον του θετικά για την πνευματική ζωή. Είχε ανθρώπους προσευχόμενους δίπλα του που τον ενίσχυαν και είναι σημαντικό. Αλλά και αυτό πάλι δεν είναι πάντοτε σωτήριο και δημιουργεί μια σίγουρη πορεία στον άνθρωπο που λαμβάνει αυτή την εμπειρία. Όμως δύο πράγματα πρέπει να δούμε. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος μέσα του, όσο γουρούνι και αν γίνει, έχει την πνοή του Θεού. Και έχει μέσα του ένα γνήσιο κριτήριο να διακρίνει πότε είναι καλά και όχι και πού είναι η αλήθεια. Αυτό το γνήσιο κριτήριο που μας έβαλε ο Θεός είναι ευθύνη του καθενός μας να το ενεργοποιήσουμε. Θέλουμε. Γιατί, να, αυτή η πνοή του Θεού που έχουμε μέσα μας μπορεί να εκφραστεί ως μια ανησυχία. Πού είναι αλήθεια? Τι κάνω εγώ στην ζωή? Ακόμη και στο ερώτημα υπάρχει ο Θεός. Πολλές φορές είναι ένα έντιμο ερώτημα που δηλώνει την αγωνία μας για την αλήθεια. Που ίσως είναι πιο έντιμο από μια ψευδή πνευματική ζωή. Που είναι απλώς η παράδοση και οι συνήθειές μας. Λοιπόν, έχουμε μέσα μας το κίνητρο αυτής της αναζήτησης, αυτής της αγωνίας αν θέλετε. Αν έχουμε ευθύνη, αν αυτό το ενεργοποιούμε ή όχι, αφενός. Αφετέρου δε, έχουμε και την εμπειρία της αμαρτίας. Δεν έχουμε τη μνήμη του Θεού, έχουμε τη μνήμη της αμαρτίας. Έχουμε την εμπειρία της αμαρτίας που αυτό μας σώζει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η εμπειρία της αμαρτίας μας αφήνει μια φθορά. Μας αφήνει έναν κόπο. Και όπως όταν κάποιος είναι άρρωστος επιθυμεί την υγεία και τον ιατρό, έτσι και η εμπειρία της αμαρτίας, της αρρώστιας, μας παραπέμπει στον ιατρό και στην ίασή μας.
Άρα κάτι που είναι στραβό μπορεί να το δούμε θετικά. Όταν ζεις την αμαρτία, ζεις στην φθορά, ζεις τον κόπο, ταυτόχρονα έχεις και την πνοή του Θεού μέσα σου, έχεις δύο στοιχεία που είναι δυνατόν να ενεργοποιήσουν τον άνθρωπο στην αναζήτηση του Θεού. Αλλά έχουμε δύο επιλογές. Ή αναζητούμε τον Θεό, διαλεγόμενοι μαζί του, διαλεγόμενοι με τους ανθρώπους, ή επιλέγουμε την αυτοδικαίωσή μας που εκφράζεται με την απομόνωση του λογισμού μας. Να θέλουμε εμείς να ελέγχουμε την αλήθεια, να θέλουμε εμείς να γίνουμε κριτήριο αληθείας και να απομονωνόμαστε. Γιατί η αμαρτία έχει πολλές εκφράσεις. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, μπορεί να έχει πέρασει τέτοια πορεία ζωής, να έχει φάγει τέτοια σκαμπύλια, που έχει κλειστεί τελείως στον εαυτό του. Να έχει κλειστεί στον εαυτό του, γιατί φοβήθηκε τους ανθρώπους, είναι καχύποπτος με τους ανθρώπους και δεν ανοίγεται εύκολα, γιατί φοβάται ότι θα εκτεθεί. Μια έκφραση αμαρτίας είναι αυτό. Σε αυτό όμως έχει δύο επιλογές ο άνθρωπος. Ή να κάνει έναν αγώνα να ξεπεράσει το φόβο της έκθεσης με διάθεση ταπεινώσεως και να ανοιχθεί εις τον άλλον άνθρωπο ή να κλειστεί τελείως. Δεν φέρει ευθύνη. Κατά ανάλογον τρόπο λοιπόν φέρουμε ευθύνη και στην πνευματική μας ζωή. Το πώς τοποθετούμεθα. Πάντως εν τέλει, όταν ο άνθρωπος έχει μία εντιμότητα με τον εαυτό του και δεν θάβει την επιθυμία για την αλήθεια και έχει ταυτόχρονα μία εντιμότητα να δει το μέτρο της αμαρτίας που τον καταλήγει και να δει την εσωτερική του στέρηση, έχει τις προϋποθέσεις να στραφεί εις τη μνήμη του Θεού. Αλλά για να έχεις τη μνήμη του Θεού ως πατρός και ως αγάπη, χρειάζεται και μια προϋπόθεση. Να μαθαίνεις να βλέπεις συγχωρητικά και τους αδελφούς σου. Να βλέπεις και με λιγότερη καχυποψία τους αδελφούς σου. Αν θέλετε, είναι το παιδαγωγικό μέσο, είναι η άσκηση. Για ποιο λόγο? Όταν ο άνθρωπος συνηθίσει το να παιδεύεται στις διανθρώπινες, διαπροσωπικές του σχέσεις, χωρίς πάντα να δικαιώνει τον εαυτό του, και να ανοίγεται και να ομιλεί και να συζητεί και να παλεύει την σχέση, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος σέβεται την έννοια του προσώπου. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα μπορέσει να σεβαστεί και το έννοια του προσώπου του Θεού, του Θεού Πατρός ως αγάπη. Αν όμως το ήθος του ανθρώπου είναι ένα κλεισμένο ήθος, φοβική αντίκριση των ανθρώπων και των πραγμάτων, με ανάλογο τρόπο και με το ίδιο ήθος θα πλησιάσει και θα δει και τον Θεό. Δεν έχουμε παιδαγωγούς, έχουμε την δυνατότητα όμως μέσα από τις σχέσεις μας να μάθουμε τον Θεό ως τέτοιον. Δεν ξέρω αν αυτό έγινε κατανοητό. Να το πούμε πιο απλά ίσως. Λοιπόν, θέλω να γνωρίσω και να δω τον Θεό ως Πατέρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θέλω να δω τον Θεό ότι είναι πρόσωπο ο Θεός και ότι έχω σχέση μαζί Του και ότι με αγαπά ο Θεός. Θα τον δω ανάλογα με το τι διάθεση έχω. Αν η διάθεσή μου δεν είναι διάθεση σκληρή, δεν είναι διάθεση κλειστή, δεν είναι διάθεση σκληροκαρδίας, ανασφάλειας και καχυποψίας, και αν έχω τέτοια λόγω χαρακτήρος, όμως εγώ την πολεμώ, γιατί μπορεί να είμαι καχύποπτος, μπορεί να είμαι φοβισμένος, μπορεί να είμαι ανασφαλής, όμως έχω κάτι πιο ισχυρό μέσα μου, τον πόθο για ένα ανθρώπινο πρόσωπο, για μια ανθρώπινη σχέση. Και το πολεμώ αυτό για να περισσώσω και να διαφλάξω αυτή τη σχέση. Τότε σίγουρα αυτό το ήθος θα καθρεφτιστεί, θα προβληθεί και στον Θεό. Και θα δω τον Θεό όχι ως παντοδύναμο, όχι ως αντικείμενο, θα το δω ως πρόσωπο που θέλω να σχετιστώ μαζί του και αυτή θέλει να σχετιστεί μαζί μου. Και θα λάβω την έννοια της αγάπης του Θεού. Κάτι άλλο.
Στη σχέση ανθρώπου Θεού που προσέχει στην παραβολή, όμως αυτό το πράγμα στην δική μας περίπτωση και την περιοχή δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Δηλαδή, από εμπειρία λέω ότι ευτυχώς δυστυχώς αρέσει την περίπτωση για μεσογειακή εκκλησία. Έχω βιώματα από μαθητής όπου δυστυχώς αποχωρήσει το όραμα κατά την εκκλησία υποχρεωτικά και έχω προσωπικά υποχρεωθεί να εξομολογηθώ υποχρεωτικά στον ίδιο μαζί με όλους τους άλλους μαθητές.
Τι είπε σε όλες τις αμαρτίες ή τις μισές?
Όχι, απλά είπα ότι δεν πιστεύω σαν τελειωθέω κάτι τέτοιο και δεν έδιωξε ο ιερέας. Αλλά ο ιερέας κρίθηκε από τον Ιγκιάκη και μαζί με άλλους ιερείς βέβαια σε όλες τις τάξεις για να εξομολογηθούν υποχρεωτικά οι μαθητές. Πώς μπορεί κανείς να διαμορφώσει σε σχέση με το πρώτο, υπάρχει μια τέτοια εκκλησία ενδιάμεση?
Αυτό είναι ένα πρόβλημα και είναι ευθύνη της Εκκλησίας. Γι' αυτό είπαμε ότι η Εκκλησία οφείλει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ο άνθρωπος όταν αποφασίσει μόνος του. Αυτό που μου περιγράψετε είναι ένα εμπόδιο σε αυτές τις προϋποθέσεις και δυνατότητες, δυστυχώς.
Ενώ που υπάρχει μια εικόνα του Θεού τιμωρού, η οποία τουλάχιστον την εμπειρία προβάλλεται μέσα από την Εκκλησία περισσότερο από την εικόνα του Θεού της αγάπης. Εγώ μέσα από την Εκκλησία, τον τελικό μου χρόνο τουλάχιστον, η εικόνα Θεού αγάπης δεν έχω πάρει. Έχω πάρει το αντίθετο. Και το λέω με λύπημα αυτό, δυστυχώς.
Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα λάθος και αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα στις συνειδήσεις και στις ψυχές των ανθρώπων. Και μάλιστα αυτό παρεμποδίζει την δυνατότητα να δημιουργήσει μια καθαρή σχέση ο άνθρωπος με τον Θεό.
Είπατε ότι ο άνθρωπος δεν αφήνει κάτι που να λειτουργήσει μέσα στη ζωή του και ότι προσπαθεί ως υπερβολικά πολλές φορές. Βλέπουμε όμως ότι ο ίδιος ο Ιησούς ήταν, να αναστήσει τον Λάζαρο, ώστε από τους παριστραμμένους να μετακινήσει τον πολίτη του. Αυτό σημαίνει ότι για τον άνθρωπο ψηφίζεται να καταβάλει κάποιο έργο. Η ερώτηση είναι για την δική μου. Πώς μπορώ να διαχωρίσω με το που πρέπει να προσπαθήσω, γιατί κάποια πράγματα θα βρούμε να κάνω και εγώ, έτσι δεν είναι, στην καθημερινότητά μου. Πώς μπορώ να ξεχωρίσω λοιπόν με το που πρέπει να καταβάλω τις δυνάμεις μου, που πρέπει να αφήσω μετά τη χάρη του Θεού να ενεργήσω. Προφανώς υπάρχει κάτι όλοι που εγώ δεν είμαι σε θέση να το διαχειριστώ.
Ναι. Θέτεται ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το όριο της χάρητας και ποιο είναι το όριο της ελευθερίας? Και πόσο να προσπαθούμε?
Ναι.
Να προσπαθούμε σε... να προσπαθούμε στο ποσοστό που αγαπούμε. Εάν αγαπούμε τον Θεό, δεν μπαίνουν αυτά τα διλήμματα. Πόσο εγώ, αν αγαπούμε τον Θεό ή έχουμε διάθεση αγάπης προς τον Θεό, δεν μπαίνουν τα διλήμματα. Πόσο εγώ να προσπαθήσω και πόσο ο Θεός. Εάν αγαπούμε, λέμε, έχει ο Θεός, ξέρει ο Θεός και κατά το βαθμό της αγάπης μου αγωνίζομαι. Όχι για να βρω τον Θεό, όχι για να δικαιωθώ, αλλά για να εκφράσω την τιμή της σχέση. Γιατί ξέρετε, ο άσωτος τα πήρε όλα γιατί δεν ζήτησε τίποτα. Όταν ζητάς δεν παίρνεις. Όταν δεν ζητάς γιατί νιώθεις ανάξιο τον εαυτό σου, λαμβάνεις τα πάντα. Οπότε θεωρούμε ότι δεν ζητώ και δεν αγωνίζομαι για να λάβω από τον Θεό. Αγωνίζομαι και ζητώ για να διαφυλάξω τη σχέση αγάπης. Όπως είναι τελείως παράδοξο να πεις ένα ερωτευμένο, να θέσει ένα ερωτευμένο στο μέτρο πόσο να δίνω και πόσο να δίνουμε και να το πει 70% σε πιάσιμα στο 100% αγαπώ τον άνθρωπό μου. Επομένως, στο βαθμό και στο ποσοστό της αγάπης μας και της ελευθερίας, ο ίδιος ο άνθρωπος φυσικά δίνει. Δεν μπορεί κανείς να το βάλει όριο και περιορισμούς λογικούς ορθολογικούς. Αυτοί οι ορθολογικοί περιορισμοί, οι μαθηματικοί, στερούν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η σχέση.
Ένας παράδειγμα, ίσως δεν ήμουν σε
πίσω. Ναι, μπορεί.
Ας πούμε, κάποιος έχει ένα πρόβλημα υγείας, έτσι. Σε ποιο βαθμό, ας πούμε, δικαιώνεται ή δικαιούται ο άνθρωπος να τρέξει δεξιά-αριστερά, ας πούμε, να παρέψει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας και σε ποιο βαθμό πρέπει να πει, εντάξει, εγώ αφήνω τα πράγματα στην χάρη του Θεού.
Να σας πω.
Για ένα δείξει πρακτικό θέμα.
Σε τέτοιο πρακτικό πρόβλημα που έχουμε ένα ασθενή, πόσο να τρέξουμε και πόσο να τα αφήσουμε στο Θεό. 100% να τρέξουμε και 100% να αφήσουμε στο Θεό. Πάρτε σε όσους γιατρούς ξέρεις, στους πιο καλούς και κάνε όσες παρακλήσεις μπορείς την ημέρα. Αλλά όλα αυτά χωρίς σφίξιμο. Τέτοιο σφίξιμο που να μας καταβάλει.
Αν θέλω να ρωτήσω, αν ο Θεός θα μετάει στην Ιωάννης και αν ο άνθρωπος μετά πρέπει να πληρώσει.
Συγγνώμη.
Αν ο Θεός σταματάει στη μετάνοια.
Τι σημαίνει σταματάει στη μετάνοια.
Δηλαδή ένας Παύλος, ένα παράδειγμα. Έτσι με κάνει, ναι με κάνει, με ξεχνώνεις. Τι με κάνει.
Εδώ σε χρήματα μας θέλεις. Τι να σε πω. Ξεχρεώνεις γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Κι ήμαθα ήδη ξεχρεωμένοι. Έχουν προπληρωθεί και προξεχρεωθεί οι αμαρτίες μας. Και εμείς με τη μετάνοια λαμβάνουμε αυτήν την δουλειά της συγχωρήσεως.
Θέλω να ρωτήσω κάτι σχετικά με τον δεύτερο ιό. Συμπερασματικά, μήπως το ότι ο άσκητος ιός δεύτερο εξοπλίσω λειτουργήσει σωτήρια για τον δεύτερο ιό. Γιατί βλέπετε μπροστά στην πραγματικότητα, στο σπίτι, δηλαδή από την σχέση.
Σίγουρα, τότε το όνομά σου. Νίκο, ότι επέστρεψε ο άσχετος ιός, αλλά και ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας είναι ευλογίες Θεού και προκλήσεις για να θυπνιστούν. Ήταν μια ευκαιρία να οργιστεί ο πρεσβύτερος ιός που ήταν αληθινά εν τέλει άσωτος και μάλιστα υπάρχει ασωτεία μακράν της χώρας και υπάρχει ασωτεία μέσα στον οίκο του πατρός που είναι μεγαλύτερη τελικά και πιο επικίνδυνη. Το σωτήριο που εμίλησε εδώ είναι ότι έβγαλε τα συμπτώματα, έβγαλε τη μοργή, έβγαλε την σύγκρουση, έβγαλε την άρνηση να ενταχθεί στο πανηγύρι. Και τότε δήλωνε ότι κάτι γίνεται. Η γραφή δεν μας λέει τελικά αν μπήκε στο παραμύθι, μπήκε στο πανηγύρι ή όχι. Και γιατί δεν το λέει, γιατί συνήθως αυτές οι συζητήσεις και αυτά τα παρακαλυπτά και αυτές οι κουβέντες δεν καταλήγουν πουθενά. Όταν έχεις οργή μέσα σου δεν καταλήγεις πουθενά. Και οποιαδήποτε σχέση δεν έχει οργή, θα τσακωθείς, δεν καταλήγει πουθενά. Ηρέμησε και τότε κάτι μπορεί να γίνει όταν ο καθένας κάνει την αυτοκριτική του. Συνεπώς λοιπόν βεβαίως λειτουργεί σε σωτήρια με την έννοια ότι έδωσε τις δυνατότητες να δει ότι δεν είναι τόσο άγιος όσο νόμιζε.
Θα ήθελα να σα ρωτήσω, υπάρχει μια αντιστροφή ρόλων στη συγκεκριμένη παραγωγή. Δηλαδή, εκεί που ο πρώτος, ο άσχος ιός, διαχώρησε τη θέση του σε σχέση με τη σχέση του με τον Θεό, πρέπει να ταπεινωθεί και να γυρίσει πίσω, ενώ ο άλλος ο οποίος ήταν κοντά του τόσα χρόνια, άλλαξε αυτός ρόλο του, πρέπει και αυτός να έρθει.
Να υπάρχει αυτή η αντιστροφή όντως. Κανείς άλλος, ναι, πείστε μου.
Για να καταλάβω καλύτερα τον Κύριο με το μέτρο της αγάπης και προσπαθούμε σήμερα με το μέτρο της αγάπης μας. Πούμε, προσπαθούμε όσο σημείο εκείνο που νιώθουμε ότι πιεζόμαστε και από εκεί πέρα πούμε, ό,τι κάνουμε πρέπει σε τον εγωισμό μας και ψάχνοντας την αυτοδικαίωση. Άρα προχωρούμε μέχρι εκείνο το σημείο που νιώθουμε την χαρά να δώσουμε, την χαλαρότητα.
Το όνομα σου?
Νίκο.
Νίκο, δίνεις σε όσο σημείο θέλεις και ποθείς. Αλλά για να έχει καρπόν αυτό, παράλληλα να συνδέεται με συντριβή και επίγνωση ότι η αγάπη του Θεού σώζει. Όχι οι δικές μας δυνάμεις. Ξέρετε, μην τα βάζουμε σε κουτάκια αυτά τα πράγματα, γιατί τα καταστρέφουμε. Άφησε την καρδιά σου ελεύθερη να δώσει ό,τι θέλει και όσο θέλει. Αλλά παράλληλα ένα σίγουρο να έχουμε τη συντριβή και την αυτοεξουθένωση ενώπιον της αγάπης του Θεού.
Στη διαφορετικότητα της έννοιας που δώσατε μεταξύ αδελφού και ιού, μου ήρθε μια σκέψη στο μυαλό μου. Μήπως στη σημερινή εποχή, σε όλο τον κόσμο, με τα δόγματα είμαστε στη θέση του πρεσβύτερου ιού.
Μπορεί να γίνεται και αυτό.
Γιατί αποκαλούμε τον ένα με τον άλλο, όχι αδελφό, πεντηκοστιανό, ευαγγελιστή, διαμαρτυρόμενο.
Μπορεί. Αρκεί, ξέρετε, όχι απλώς να αποκαλούμε τον άλλο αδελφό, αλλά να τον νιώθουμε αδελφό.
Ναι.
Γιατί υπάρχει η υποκρισία αδελφούλη, μου, αδελφάκι μου.
Όχι, όχι, με την έννοια αυτή που είπατε.
Να είναι έντιμο στάση η αποδοχή του άλλου ως ένα κομμάτι της ύπαρξής μας. Τελειώνοντας απλώς εκεί να καταλήξουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα από αυτή την παραβολή που λέγεται η επιστροφή του ασώτου Υιού, να καταλάβουμε ότι η μετάνοια είναι η κίνηση προς τον Θεό. Είναι η επιστροφή στον οίκον, στην οικία χώρα, όπου ομιλείται η γλώσσα, η πατρική, η αληθινή γλώσσα και δίδεται η τροφή, η αληθινή, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι επομένως η μετάνοια και η πνευματική ζωή μια στατική κατάσταση, αλλά είναι μια κίνηση προς. Είναι μια κίνηση προς τον Θεό. Αυτό ευχόμαστε για όλους. Αύριο το βράδυ θα έχουμε γρυπνή. Και ευχόμαστε μας δύο Πατέρ, τον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.